бұл тарихта да өзін өзін доказывать етіп келе жатқан нәрсе, мынау дағдарыссыз даму деген сөздің өзі өз күшіне ғана есептеп даму ма деп ойлаймын. Инвестиция салатын кейбір мемлекеттер болмаса, көптеген мемлекеттерде инвестицияның көлемі төмендеп келеді. Ол себебі бір жағынан мынау дағдарысқа байланысты. Бұрынғы ақшасы мол транснациональный компаниялардың жағдайы да бұрынғыдай емес инвестиция салатын. Сондықтан қазіргі кезде инвестицияны біз өзіміз салып, біреу кейіннен бізге біреу қайтадан соған келеді дегенге мен көп келісе бермеймін. Біз өзіміз көтеруіміз керек өз мемлекетімізді. Жалпы инвестицияға сеніп мемлекеттің дамуы менің түсінігім бойынша мүмкін емес.
Нұрсұлтан Назарбаевтың Германияға сапары қарсаңында неміс баспасөзі Қазақстанда өздерінің жоғары технологиялық өндірістеріне керек сирек металдардың негізгі экспортері ретінде жарнамалап жатты. Яғни немістердің жаңа инвестициялары, технологиялары қазақ жерінен келген күннің өзінде кен өндіру саласына бағытталады. Қазақстандағы қоғамдық мәселелерді сараптау орталығының директоры Мерей Берт Махмутованың айтуынша, қазіргі жағдайда Қазақстанға тек қана үкімет қаржыға қол жеткізіп отыр.
Жалпы Қазақстанға инвестициялар мұнай секторына ғана келеді. Сондықтан өткен жылдары енді 2007-ге дейін банк секторы да халықаралық жағдаймен пайдаланып, халықаралық рыногында жақсы қаржыланды. Кейін енді қазақ банктері сенімінен шығып, бүгінгі күні былайша айтқанда халықаралық деңгейде Қазақстанның үкіметі ғана былайша айтқанда сенімді қаржыға қол жететіндей ғана орган ретінде қаралып отыр. Бұл енді халықаралық қаржыландыру мәселесіне де байланысты. Былайша айтқанда инвестицияларының қысқартуын, қаржыландыру деңгейі өзі жалпы халықаралық деңгейде қысқарып жатқаны, екіншіден Қазақстанның былайша айтқанда банк секторы, БТА банк қайтадан реструктуризацияға шығарып, енді халықаралық рыноктан алған инвестицияларын санын қайтадан қысқартқалы жатыр.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Қазақстанның мемлекеттік қарызы әлеуметтік шығындардың көбеюімен ірі инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға байланысты өсіп отыр. Қазақстан ұлттық банкі мамандарының пікірінше, қарыз көлемі артқанмен оның салыстырмалы параметрі төмендеп жатқан жоқ. Олар ұлттық қордың жыл сайынғы өсіміне сенеді. Бұл өсім 2011 жылы 43,693,000 долларға жеткен. Бейсенбек Зиябеков Қазақстанның қарыздары мемлекет имиджіне кері әсер етіп отыр дейді.
Бізде Қазақстан өзі тәуелсіздік алған жылдары біздің сыртқы қарызымыз мүлдем жоқ еді. Қазір біздің сыртқы қарызымыздың өзі 120 миллиард доллардан асып кетті. Бұған дейін сол қарыздың көбісі банк саласын деді. Банк саласы өзі соншалықты қатты дағдарысқа ұшырағаннан кейін оны шетелдің қарыздарын реструктуризация жасауға мәжбүр болды. Оны бір мамандар айтады, бізге жақсы болды дейді. Біз қарызымыздан құтылдық дейді. Мен ойлаймын, оның жақсы болған ешқандай жағдайы да жоқ, себебі олар мемлекеттің Қазақстанның имиджін төмендеткенге әкеліп соқты.
Бейсенбек Зиябеков алған қарыздардың барлығы да тиімсіз жұмсалды дейді.
Ал қазіргі 120 миллиард алдық біз қарызды. Мемлекет бар, жекеменшік кәсіпкерлері бар. Осы 120 миллиард қарызды біз қайда жұмсадық? Тиімді жұмсадық па деген сұраққа жауап беретін болсақ, мен оған жауап таба алмаймын. Себебі біз шетелден алған қарыздың көбісі бізге тиімсіз жұмсалды деп ойлаймын. Мысалы, айта кетейік, БТА банкінің өзі алған қарызының жартысынан көбін шетелге қайтадан алып кетті деген ақпарат бетінде 10 миллиардқа дейін долларды шетелге алып кетті деп айтады. Ал алып кететін болса, біз сонда тиімді жұмсадық па мемлекеттің дамуына? Жоқ, тиімді жұмсаған жоқ. Сондықтан бұл мәселеге келгенде, меніңше көптеген талдау, ойлану қажет па деп ойлаймын.
Қазақстан үкіметіне аса қысқа мерзімде Қазақстанға инвестициялар тартып, елдің инвестициялық саясатын экономикалық ынтымақтастық пен даму ұйымының стандарттарымен сәйкестендіріп, соған сай әрекеттер жоспарын жасап шығару тапсырылды. Меруерт Махмотова үкіметтің қарызы өсіп жатыр дейді.
Қазақстанды мемлекет ретінде санағанда, онда үкіметтің де қарызын санайды. Үкіметтік тіс органдарындағы ол банктер, компаниялар, мемлекеттік қарызға бәрі де саналады. Бірақ осы бізде соңғы 10 жыл Қазақстанның үкіметінің қарызы әжептер қысқарып, кризистің 2007 жыл жалпы ішкі өнімге 2% деңгейінде тұрды. Ол енді халықаралық деңгейде өте төмен. Бірақ бізде банктер және де басқа да банк емес басқа ұйымдардың халықаралық рыногында алған қаржыландыру әжептер болып, сондықтан бізде осы 2007-нің аяғында біздің жалпы Қазақстанның сыртқы қарызы жалпы ішкі өнімнің деңгейіне жетіп қалды, тақап қалды. Үкіметтің қарызы өсіп жатыр. Қатты емес, бірақ енді жалпы деңгейде осы бір 3 жылдың ішінде 3%-ден 6%-ға жалпы ішкі өнімге санағанда деңгейге өсіп отыр. Қорқынышты жағдай емес.
Бейсенбек Зиябеков алған қаражатты пайдалы орындарға салу керек дейді.
Соңғы ақпаратта қарағанымда көбіне бұл қарыздың көбісі ұзақ мерзімді қарыз. Ал оның бір несі, бірақ ұзақ мерзімді қарыз болғанмен, оның жыл, әр жылда оның процентінде қайтарып тұрғыр. Бұның бәрлігі мемлекеттің қарыз саласына ауырлыға келіп соғатыны ол арас дүйіне. Біз тек қана ұзақ мерзімді қарыз алуымыз керек. Ол ұзақ мерзімді қарызды тек қана нақты экономиканың дамуына жұмсауымыз керек. Ал бізге бұған дейінгі жағдай бізде ондай болып келмеді. Біз болсақ банк саласы қарызын бәрін алып та болмайтын жаңа майда шүйде потребительский кредит деп шетелде жаңа өтпей жатқан ескі мәшинелерді сатып алып, біз өзіміздің жағдайымызды сәл қиындатып алдық па деп ойлаймын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Халықаралық институттар 2012 жылы Қазақстан экономикасының өсімі баяулайды деп ескертеді, бірақ Қазақстанның экономикалық даму және сауда министрлігі өсім 7% болады деген пікірден танбай отыр. Халықаралық экономикалық институттар Қазақстанды шапшаң дамушы экономикалар қатарына қосып отыр дейді Қазақстан билігі. Бұл қорытынды жалпы ішкі өнімнің жыл сайынғы өсімінен негіз деген. Мұндай өсімге қайран қалмаса жол жоқ дейді мамандар. Өйткені ғаламдық дағдарыс қарсаңында жалпы ішкі өнімнің тіпті 1%-ға ғана артса, дамыған елдер соның өзін жетістік көреді. Бейсенбек Зиябеков елдегі жалпы ішкі өнімнің өсуі жақсы дейді.
Экономиканың дамуы мынау ішкі өніммен есептеліп отыр ғой қазір. Бізде қазір орта немен айтқанда 7%-дан артық дамып келе жатыр. Мен түсінігім бойынша бұның барлығы бұның жақсы да, жаман да жағы тек жаңа шикізаттың бағасының төмендеуіне ғана байланды. Қазақстан тек қана шикізатпен дамымау керек. Басқа да саланың дамуымен ғана балабой внутренний продуктының өсуіне қамтамасыз ету керек. Біз дамуымыз керек. Мұнаймен қоса басқа да сала арқылы дамуымыз қажет па деп ойлаймын. Қазір өзіңіз ойланып қараңыз, салықты бұрынғы 93 жылдағыдай шикізаттың бағасы мүлдем түсіп кететін болатын жағдайда біздің мемлекет үлкен қиналысқа ұшырауы мүмкін. Сондықтан біз 20 жылда біраз жұмыс істелді, бірақ меніңше жеткіліксіз ба деп ойлаймын.
Экономистердің сөзінше соңғы 2 жыл ішінде жалпы ішкі өнімнің бүкіл өсімінің жартысынан көбі қызмет көрсету саласының көлік байланыс байланыс сауда есебінен болып отыр. Құрылыс саласыда дағдарыстан шықпақшы болып тырысып жатыр. Ал өнеркәсіптің жалпы ішкі өнімге қосқан үлесі соңғы жылы 2 есеге қысқарды. Меруерт Махмутова үкімет қарызы жалпы ішкі өнімнің деңгейінен аса қойған жоқ дейді.
Жалпы ішкі төмен деңгейімізде жалпы ішкі өнім қазір жылдық белгілі, сыртқы қарыздың деңгейі белгілі емес. Сондықтан олар бір-біріне тура қазір енді наурыз айында салыстыруға келе қоймайды. Анау 9 айдың статистикасы белгілі, анау 1 жылдық. Лайнан 88-90% болды солай. Аса қойған жоқ.
Бейсенбек Зиябеков жалпы ішкі өнім көрсеткіштері туралы ақпаратқа сенбеуге ешқандай негіз жоқ дейді.
Бір жағынан бұның цифрдің дұрыс болуы да басқа да көрсеткіштерге байланысты. Мысалы, мұнай газдың бағасын тұрақты болды. Мұнай газдың бағасы төмен түсіп кетіп, біз ішкі өнімнің өсуін 7-8% көрсетсек, ол сенімсіздік тудырар еді. Ол жаңа бағаның тұрақты болғаннан кейін бұл цифрға меніңше күмән келтірудің қажеті жоқ па деймін.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сырсебай. Азаттық радиосының толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Азаттық радиосына хабарларын одан ары жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама 1930 жылдардағы ашаршылық тақырыбына арналады. Алдымен бүгінгі бағдарламада көтерілетін мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. 1930 жылдардағы ашаршылықтың себебі неде?
Оның түп тамыры 27-28 жылғы конфискация тәркілеу туралы қаулы жатыр.
Қазақстандағы аштықтың ең басты себебі бұл ет дайындау науқандары.
Ашаршылықтың салдары қандай болды?
Аштан қырылған қазақтардың саны 2,300,000 айналасы екенін көреміз.
Сол қала мен даланың рекордасындағы ақ сүйектер осы кейінге дейін шартып жатады.
Бұл тақырып толық зерттелді ме?
Тарихшылар аз жұмыс істеген жоқ, толық зерттелген.
Бұл мәліметтер толық ашылған жоқ.
Қадірменді тыңдарман, міне бүгінгі бағдарламада осы және өзге де мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Тарихи мәліметтерге сүйенсек, 1921-22 жылдардағы ашаршылықта 30%-нан айырылған қазақ халқы 1931-1932 жылдары тағы да жаппай аштыққа ұрынып, тең жарымы, яғни 2,500,000 жуық адамы қаза болды. Кейбір зерттеушілер аштан қырылғандар 3,000,000-нан да асып түсті дегенді айтады. Бұл кезде Филипп Голощёкин Қазақстан өлкелік партия комитетінің хатшылығы қызметін атқарып отырған. Ғылымдарының докторы профессор Талас Омарбеков аштық себебін былай түсіндірді.
Аштықтың басты себебі күшті ұжымдастыру емес, зорлап отырықшыландыру демес. Аштықтың Қазақстандағы аштықтың ең басты себебі бұл ет дайындау науқандары. 1930 жылы 40 миллион жақын мал басы болған болса, арада 3 жылдан кейін 4 миллионнан сәл асатын мал басы қалды. Мына одақтық негізде Сталиннің өзіне тікелей бағынатын союз миясы деген ұйым құрылған. Олар осы бүкіл одақта ет дайындаумен айналысты. Москва, Ленинград қалаларын жалпы Қазақстан 91 жыл тәуелсіздік алғанға дейін етпен асырап келді. Ал коллективизация кезінде Қазақстан жалғыз Москва мен Ленинградты ғана емес, Европаның шығыс бөлігінде салынып жатқан индустриялық орталықтарды, құрылыстарды, басқа да ірі индустриялық қалаларды, Қызыл армияның үлкен бөлігін, Қызыл армияның саны ол кезде 12 миллион адам болатын. Міне осының бәрін етпен қамтамасыз ету Қазақстанға тапсырылды.
Тарихшының айтуынша, Қазақстаннан әкетілген малдың көбі тірідей жем шөбімен бірге кетті.
Қазақстаннан 3 жылдың ішінде 1931-33 жылдың ішінде менің өзімнің архивтегі есебім бойынша Қазақстаннан 15 миллион бас мал етке дайындалып, кейбірі тірілей, кейбірі soyulup temir yollar boyundagı arnayı et soyatın alanlarda et dayındaytın alanlarda yani Pınarşatka zavoya deydi. Sonda maldarda şekesinden burup yığıp tabanda soyup bölçüktüp etaptarga artıp oyubun ere industriyalık kalalarga jönelttik. 1928 yılı Kazakstan'da 1000'den astam bay şarvaşlıktar tärkilendi.
Zirtteuşi Tursun Jurtbay 1931 yılga açtıktın sebebin san türlü deydi.
Aşarçılıktың басталуы 31-ші жылы емес, оның түп тамыры 27-28 жылғы конфискация тәркілеу туралы қаулыда жатыр. 27-ші жылы күзде Қазақстанда 500 байды тәркілеу туралы заң шықты. Содан бастап бүкіл Қазақстандағы мал жан ортаға салды. Яғни ол заң қазан айында жарияланды. Содан басталған дүркін 29 жылғы көктемде малды жиып алды жаз бойы. Сонымен 1929-ға келгенде елдің арасында мал жоқ, біріккен малдар бағусыз, қағусыз, иесіз жаппай таланға түсті. Және оларды өкіметтің ет тапсырмасын орындау үшін айдап әкелді, немесе сойыс малы ретінде Ресейге жіберу жоспарланды. Сол кездегі Павлодардағы Семейдің пристанындағы жұмысшылар жүре алмай қалды. Өйткені етті әкеп жатыр жан жақтан үйіп төгіп әкетуге парақор. Жоқ, ол кезде қазіргідей үлкен тоңазытқыштар жоқ. Соның нәрсесінде бұны үлкен апатқа айналып, оны құпия түрде өрсеген. Соған қарамастан Елтай сияқты үкімет қызметкерлері елдің ішін 29-30 жылы аралап қалған малды жиған.
Талас Омарбековтың айтуынша, әкетілген малдың бір бөлігі Қазақстанның ірі индустриалды өңірлеріне жіберілді.
Қазақстанда барлық ауыртпалық ашаршылықтан туындады. Қазақстанның ішкі тұтынуына 9 миллиондай бас мал жұмсалды. Әрине бұл негізінен Қазақстандағы ірі қалаларда, ірі индустриялық поселкаларда жұмсалған еттің мөлшері. Қазақстанның 71 көшпелі және жартылай көшпелі аудандарында негізгі қорек мал болғандықтан, яғни халық негізінен етпен қоректенгендіктен, олар жаппай босқыншылыққа ұшырады. Откачевка деп айтып жүрген орыстың құжаттарындағы мына Сібірге босу, Еділ бойына босу, мына Орта Азиядағы Қарақалпақстанға, Қырғызға, Өзбекке, Қытайға босу, осылардың бәрінің бас себебі ашаршылық болып табылады.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан 1930 жылдардағы аштыққа арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сірсебай. Бағдарламаны шағын құлақтанудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан 1930 жылдардағы аштыққа арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Тұрсын Жұртбай аштыққа салық саясаты да әсер етті дейді. Маманның айтуынша, ол кезде халықтың өмірі мал шаруашылығымен тығыз байланыста болған.
31-ші жылға қарағанда малда жоқ. Егін егілмеген, оның үстіне үлкен құрғақшылық келді. Мойынсерік өзін-өзі ақтымады. Адамдарды өзен, көл, су жағасынан сырып бір жерге әкеп қойды. Беретін тамағы жоқ. 1929 бен 31 жылдың арасында тек қана өзіне салынған салық пен салғыртты өтемегендердің сотталғандар саны 37 жылғы сотталғандардан кем емес. Соның нәтижесінде күзде ел жаппай ашаршылыққа ұшырады. Не мал жоқ, не азық жоқ. Тұқымға алып қалуға рұқсат етілмеген.
Талас Омарбеков ашаршылықтың алдын алуға болатын еді дейді. Ол үшін күштеп ұжымдастыруды отырықшыландыру негізінде жүргізу керек еді.
Нәтижесі өте ауыр болды. Қазақтың саны менің есептеуім бойынша, отырықшыландыру комитеті берген есеп бойынша, Қазақстанда 701-ден астам шаруашылық отырықшыландыруға көшілуі тиіс болды. 1930 жылдың мәліметі. Яғни барлығы Қазақстанда 4,800,000-нан астам қазақ шаруашылықтары болды. 4,800,000-нан астам, яғни 5,000,000-ға жуық қазақ шаруашылықтарының тең жартысы жойылып кетті. Жалпы қазақтардың саны 1,000,000 босқындар екенін ескерер болсақ, Açtan kırılgan Kazakların sanı 2 milyon 300 milyonun aynalası ekenin görümüz. Ve Kazakistan'da bolgan kibir nauğandar başka республикаларда болған жоқ.
Тұрсын Жұртбай 1930 жылдардың басында аштықтан қайтыс болған адамдардың сүйектері 1970 жылдары да табылып жатты дейді.
Сол ескі қыстай қырылғандар қырылған, көктем шыға бұлар қалаға ауған. Сол қала мен даланың екі ортасындағы ақ сүйектер осы кейінгіден шартып жатады. Осы жылғы мал басы 26 жылғы жаппай санақпен салыстырғанда 70%-ке құлдырап кеткен. Осыны біле тұрып, Голожекин өзінің дәрменсіздігін жасырған. Аштықтан әлсіреп келген көзі бақырайған адамдарды да шанаға тиеп лақтырып жатады. Олар бақырып жатады, бәрібір адам болмайды деп тиеп әкетіп, қазіргі сайран көлі бар ғой, сонда лақтырады. Ол сүйекті осы 71-72 жылдары жарты жыл құпия түрде тазартты. Содан кейін барып мына қазіргі көлді жіберді, ана автовокзалды салды.
Тұрсын Жұртбай бұл қасіретті ұлтқа қарсы бағытталған геноцид деп қарастыру қажет дейді.
Бұл мәліметтер толық ашылған жоқ. Биыл мен Алаш қозғалысы деген жинаққа 1921-22 жылғы 3-4 облысты қамтыған ашаршылықтың зардабы туралы өлкелік партия комитетінің Кремльге дайындаған 170 беттік анықтамасы. Соның өзінде 1 миллион 400 мың адам ашаршылықтан өлді дейді. Бұл 3-4 облысты қамтыған қазіргі Торғай, Қостанай, Орал, Ақтөбе. Қала маңындағы, содан кейін орыс поселкалары ешқандай да ашаршылыққа ұшырамаған. Олардың бақшалары, әгі бір сиыр бір қойлары, ешкілері сол күйі тәркіленбеген. Демек, бұған таза геноцидтік тұқымызу саясат деп қарау керек. Біз осы саясатты солай көрсете білуіміз керек. Украиндар осыған қол жеткізуге ұмтылып жатыр ғой.
Қадірменді тыңдармансыз Азаттық радиосына 1930 жылдардағы аштыққа арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдармансыз Азаттық радиосына 1930 жылдардағы аштыққа арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Талас Омарбеков ашаршылық тақырыбы туралы құжаттар көп дейді. Оның айтуынша, бұл тақырып толық зерттелген.
Ашаршылық құрбандары туралы архив деректері мол. Олар мына біздің президент архивінде де сақталған, мемлекеттік қауіпсіздік комитетінде де бар, ұлттық республикалық архивтегі фондларда да бар. Ал енді ашаршылық құрбандары туралы кезінде көптеген естеліктер жазылды, жинақтар шықты. Тарихшылар аз жұмыс істеген жоқ, жарияладық біз бәрін. Құжаттар жинағының өзі бірнешеу ашаршылыққа байланысты жарық көрген, толық зерттелген. 97 жылы менің Қазақстан қасіреті деген үлкен монографиям шыққан. Оны мына президенттің аппараты мәдениет министрлігі екеу қаржыландырып шығарған өте жақсы кітап, көлемді кітап 365-тен атады. Сонда бұл ашаршылық тұңғыш рет талдау жасалды. Құжаттардың бәрі белгілі. Әңгіме сол құжаттар біздің қоғамды селт еткізген жоқ. Бұл қасіреттің жанында біздің басқа қасіреттеріміздің бәрі түкке тұрмайды деп айтсам, қателеспес едім. Бірде-бір біздің басымыздан, тарихымыздан өткен қасіретте қазақ дәл осындай жартысына жуығынан айырылып, саны болашағы осындай тұйыққа тірелетіндей жағдайға ұшыраған жоқ. Бұдан өткен ауыр қасірет бар ма?
Ғалымның сөзінше ашаршылық құрбандарына арнап бір күнді қасірет күні деп жариялау қажет. Сондай-ақ оларға арналған ескерткіш орнату керек. Талас Омарбеков осы ұсыныстармен түрлі мемлекеттік органдарға барғанын айтты. Алайда ешкім сөзіне құлақ аспаған.
Міне осындай ауыр жағдайды бастан кешкен қазақ халқы күні бүгінге дейін осы шараны атап өтуге әлі мойны жар бермей отыр. Ашаршылық құрбандарын еске алу күні жоқ. Ашаршылық құрбандарына арналған ескерткіш жоқ. Жарысынан айырылған қазақ халқының қасіретін ең болмаса құрбан айтты ма? Немесе белгілі бір діни мейрамдарда атап өтсек айтет, осыған бір арнайы мемлекеттің тапсырмасын күтпей-ақ арнайы бір күн белгілеп, рухани күн белгілеп, жалауымызды төмен түсіріп, ұлттық қасірет күнін белгілесек қайтет. Бізде немене қасірет жоқ па? Жалғыз қуғын сүргін құрбандарын еске алудан басқа бізде күн болмауы керек па? Қуғын сүргін құрбандарын еске алу күнінде қасірет күні деп жарияланбаған. Ұлттық қасірет деп есептелінбейді ол күн әлі күнге дейін бізде. Тек еске алу ғана күні ол. Ал жалпы бүкіл ұлт болып қасіретімізді еске алатын күнді белгілеуге меніңше барлық қоғамдық ұйымдар, барлық саналы азаматтар мүдделі. Олай болса кімге қарап отырмыз деген сауал туады. Бүкіл дүние жүзі жақында маған Канаданың тарихшылары телефон шалды. Украинаның тарихшылары телефон шалды. Дүние жүзі Қазақтың қасіретіне таң қалып отыр. Оны біліп отыр. Ал өзіміз осы қасіретті неге мойындамаймыз? Бүкіл дүниежүзілік тарих мойындаған қасіретті біздің қоғам әлі мойындаған жоқ. Әлі күнге дейін біз әләуләйлатып мейрамдамай жүрміз. Ал енді ашаршылық кезеңінде аштан қырылған, жартысынан айырылған халықтың қасіретін кім жоқтайды? Мен осы мәселені айтқаныма 20 жылдан астам уақыт болды. Естейтін құлақ табылмады. Елең ететін сана табыла қойған жоқ. Қалталы азаматтарымыз селт етпеді. Мен мемлекеттік жүйе бұған назар аударған жоқ.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген 1930 жылдардағы ашаршылық тақырыбына арналған бағдарлама аяқталды. Бағдарламаны дайындаған мен Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.